Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Rusi masívne útočia na Kyjev a ďalšie ukrajinské mestá. Na civilistov vrátane detí posielajú stovky dronov a balistických rakiet. A vyhrážajú sa, že ich jadrové zbrane doletia až do Austrálie. Svetovým diplomatom a cudzincom odkázali, aby čo najskôr opustili Kyjev. O čo vlastne Rusom ide, ak Kyjev a ďalšie ukrajinské mestá a civilné ciele bombarduje a ničí už dlhodobo? Je to dôkaz, že sa Putinovi a jeho agresorom nedarí na bojiskách a že ich vážne zasahujú ukrajinské údery na ich ropnú či plynovú infraštruktúru hlboko na ruskom území? A prečo Slovensko odmieta pristúpiť k Medzinárodnému tribunálu pre ruské zločiny na Ukrajine? Ako Ukrajine pomáha 90 miliardová pôžička od Európskej únie či darované švédske stíhačky? Čo znamená, že Spojené štáty americké znižujú svoj vojnový arzenál v Európe? No a čo mierové rokovania a mier, ktorého majú plné ústa Putin a jeho podporovatelia, je vôbec vo výhľade? No tak o tomto všetkom sa budeme baviť dnes tu štúdiu, a to s našim diplomatom, aj bývalým ministrom zahraničných vecí, Miroslavom Vlachovským. Pán Vlachovský, dobrý deň, vítajte opäť u nás.
Dobrý deň, prajem, ďakujem za pozvanie.
Sleduj, streamuj, fandi. Sleduj obľúbené televízne programy. Streamuj napríklad politický thriller Moloch, ocenený Slnkom sieti. Fandi pri finále Ligy majstrov a Premier League. Kúp si do konca mája nabitý balíček internetovej televízie od Skylinku s kódom podcast a budeš ho mať za polovicu. Objednaj hneď na skylink.sk.
Naopak, to my veľmi pekne ďakujeme, že ste prišli, aby sme mohli pokračovať v našej debate. No medzi tým sa stalo samozrejme strašne veľa vecí, ale dnes asi to najdôležitejšie je to, že po ďalších extrémnych útokoch dronmi a raketami na Kyjev aj ďalšie ukrajinské mestá, Rusko hrozí ďalšími takýmito masívnymi útokmi v podstate na civilné ciele a ešte popri tom aj vyzýva zahraničných diplomatov, aby z Kyjeva odišli. No, slovenská veľvyslankyňa Európskej únie na Ukrajine, pani Katarína Maternová, odkázala, že nikam neodchádza ani ona, ani Európska únia. Je toto správny postoj?
Podľa mňa je to správny postoj. A podľa mňa by sme mali vedieť jasne pomenovať, čo Rusko týmto agresívnym slovníkom a vydieraním sleduje a vyvolávať ďalšiu vlnu strachu. Rusi proste triafajú civilné objekty na Ukrajine, pretože sa im nedarí na fronte, keď to poviem veľmi, veľmi zjednodušene, a pretože Ukrajine sa naopak darí zasahovať ciele v Ruskej federácii, najmä tie ciele, ktoré živia vojenskú mašinériu, to znamená triafajú ropné terminály, pretože z toho sa plní ruský rozpočet. Presne, ktorý tak sa potom dáva na zbranie, ktoré potom ničia Ukrajinu. Takže ja si myslím, že to nie je prvý krát, čo Ruská federácia sa takto vyhráža nielen Kyjevu, ale aj tým krajinám, ktoré pomáhajú Ukrajine sa brániť a zachovávať svoju nezávislosť. A my by sme na túto hru v žiadnom prípade nemali pristúpiť. A špeciálne ste spomínali Katku Maternovú,
ano,
ktorú ja osobne poznám dlhé roky, ktorá je naozaj skvelým reprezentantom aj Európskej únie, aj Slovenska. A som hrdý na to, že máme aj takýchto diplomatov na Ukrajine. A myslím, že ani slovenskí diplomati sa nikam nezberajú. Jednoducho Toto je správna odpoveď na tlak, ktorý vyvíja Moskva. A musím povedať, že to má naozaj že arogantné rozmery, a ja som čítal aj Twitterovú správu od bývalého ruského prezidenta Medvedeva, ktorý teraz pôsobí v Bezpečnostnej rade, ktorý dokonca hovoril, že však keď má Európa diplomatov nazvíš a keď potrebuje nejakých zoškrtať zo zoznamov, tak toto je cesta. Proste to je niečo
strašné,
tak barbarské.
To je ten istý človek, ktorý pod chvíľou sa Európe a svetu vyhráža napríklad jadrovými bombami.
Áno, áno. A práve preto, ako ja stále hovorím, a hovorím to aj u vás v relácii niekoľko rokov, my pozerajme tie ruské programy, pozerajme, o čom hovoria, akým spôsobom hovoria, a každý príčetný, kto toto pozerá, sa nemôže tváriť vo vzťahu k Ruskej federácii, že majú dobré úmysly.
No, ja by som sa tých jednotlivostí, ktoré ste teraz spomenuli, pán Vlachovský, ešte postupne dotkol aj v samostatných otázkach, čo sa týka pani Maternovej, tak ju takisto pozdravujeme, aj na ňu myslíme. Častokrát je ochotná vystúpiť aj v našej relácii a informovať aj občanov na Slovensku o tom, čo sa deje v Kyjeve, akým spôsobom na to reaguje Európska únia. Takže držíme palce a ďakujeme za jej službu pre Európsku úniu a takisto aj pre Slovensko. Ešte veľmi stručne k tým výhražkám ruským, lebo napríklad minister zahraničných vecí Spojených štátov Marco Rubio, ten na tie výhražky reagoval, no ako to povedať, celkom akoby nevzrušene. Vraj to je eskalácia, ktorá sa dá v čase vojny čakať, no ale tá otázka je opačná. Nemal minister zahraničných vecí Marco Rubio namiesto takéhoto konštatovania tú eskaláciu a tie útoky na mesta a civilné ciele odsúdiť jednoducho?
Pozrite sa, pri všetkej úcte k pánovi ministrovi, myslím si, že on nie je v role komentátora medzinárodného diania, on je jeden z kľúčových aktérov medzinárodného diania a tým pádom tá reakcia, ktorá by sa očakávala naozaj vo vzťahu k Ruskej federácii, je trošku, by mala byť trošku jasnejšia a tvrdšia a pomenovať, lebo Rusko neútočí iba na Ukrajinu, Rusko proste týmto spôsobom rozburáva európsky bezpečnostný systém, však v podstate
aj medzinárodné pravidlá zároveň.
V podstate ho rozložil a spomínali ste udalosti, ktoré sa dneska stali, však tá doba je dynamická, no tak ten dnešný dronový incident v Rumunsku, keď to nazvem veľmi jemne, to je vec, ktorá sa dala v nejakej dobe čakať jednoducho. Vojna je hnusná vec a stávajú sa tam aj také veci, že jednoducho občas to zaletí tam, kam to nemá, hej? No ale my musíme byť na to pripravení a my sa musíme tomu vedieť brániť a my musíme vedieť na to adekvátne reagovať a zdá sa, že jediný slovník, ktoré v Moskve počúvajú, je slovník sily. No, je mi to ľúto, ale je to tak. A je to tak dlhodobo.
Ja by som k tomu ešte pridal možno Číňanov, ktorí sú partnermi stále Kremla. No tak čínska ambasáda v Kyjeve, tá podľa všetkého zostáva tiež na mieste. Hovorkyňa ich ministerstva zahraničných vecí len zopakovala akoby ten štandardný čínsky postoj, že sú vo vojne neutrálni a že treba rokovať. No a teraz bez ohľadu na to, že ako to Číňania vnímajú alebo nevnímajú, aj z pohľadu tých ostatných reakcií sa zdá, že ruské hrozby sa miňajú akoby účinkom. Je to tak skutočne?
No, zdá sa, že medzinárodné spoločenstvo si už zvyklo na to, na tieto ruské hrozby a reaguje adekvátne a hlavne neustupuje zo svojich pozícií. A musím povedať, že v tomto prípade som vďačný aj za túto čínsku reakciu, pretože tak to má byť. Jednoducho nenechať sa vydierať hocikým vrátane Ruskej federácie.
Oni tie výzvy a hrozby pre diplomatov, aby opustili Kyjev, sú vraj odplatou za podľa rusko-ukrajinský teroristický útok v Starobylsku, v okupovanom Luhansku. Aká je ale skutočnosť, ako k tomu útoku došlo? Bol to internát, bol to vojenské zariadenie, najskôr Rusi hovorili o tom, že tam zomrelo množstvo detí, potom zrazu už tie informácie neboli pravdivé, hovorilo sa síce o mŕtvych, ale o dospelých, no tak to sú, ako my tomu máme rozumieť?
V prípade Ruskej federácie človek naozaj musí byť veľmi opatrný, lebo častokrát sú tam aj zapojení do toho rôzni herci, ktorí imitujú postavy. Nehovorím, že to tak bolo v tomto prípade, ale Ukrajinci tvrdia, že tam boli vojenské zariadenia. Mám tendenciu tomu veriť.
Rozumiem. No a aj v náväznosti na to, ak sa pýtam, čo vôbec tie ruské hrozby znamenajú a aký majú význam, tak znovu opakujem, pán Vlachovský, veď ruskí agresori takto ukrajinské mestá, vrátane hlavného mesta Kyjev, bombardujú dlhodobo, už vlastne môžeme povedať roky, veď to je piatý rok tejto nechutnej ruskej agresie. Naposledy v noci na nedeľu leteli na Kyjev a okolie okolo 600 dronov, viac ako 90 rakiet rôzneho typu balistických riadených, dokonca sa tam vyskytla tá supersonická raketa Orešnik, ktorá je za iných okolností schopná niesť aj jadrovú hlavicu, no tak ale zas na druhej strane takýto obrovský útok nemohli prichystať pár hodín potom, ako tvrdia, že je odplatou za niečo iné, no tak to je asi len nejaká zámienka alebo nejaká propagandistická proste práca, alebo čo to je?
Viete čo, je to stredoveká taktika vypalovania obcí a sídel, známa ešte zo storočnej vojny, len dneska sa uskutočňuje modernými zbraňami. A je to terorizmus na civilných obyvateľstvoch, keď sa vám nedarí na fronte, alebo keď sa front nehýbe. Je to snaha zlomiť proste vôľu toho vášho nepriateľa. Toto všetko tam je. A povedzte mi, aký má význam vystreliť na Kiev alebo na ktorúkoľvek ukrajinskú obec alebo mesto raketu typu Orešník za 10 miliónov či koľko dolárov, hej? Bez toho, že by to nieslo nejakú hlavicu alebo čo, proste ako to je strašný nepomer tých vynaložených prostriedkov.
Áno, dokonca to spochybňujú ešte aj tí prokremelskí ruskí vojnoví blogeri.
No tak áno, lebo majú akože rácio a majú zdravý rozum, čo sa týka vojenskej taktiky, hej, lebo toto, čo predvádza Ruská federácia, to je demonštrácia proste sily a vôle, ale nesprávnymi prostriedkami, a ja si stále myslím to, čo si myslím od začiatku, že toto je najväčšie nešťastie Ruskej federácie, tento útok na Ukrajinu, že toto raz sa pripíše prezidentovi Putinovi ako jeho najväčší omyl a najväčšie zlyhanie.
No a možno aj ako nejaký jeho trest, k tomu sa už o chvíľočku dostaneme, ale ešte jedna vec k tomu a veľmi podstatná, ktorá to celé dokresluje, pretože v stredu zasa Rusi dronom zabili na detskom ihrisku v Chersone otca dvoch detí. Tie dve deti sú ťažko zranené. No tak toto je taktika, ako chcú vyčerpať, unaviť, znechutiť Rusy Ukrajincov, lebo ak áno, tak sa zdá, že to má všetko úplne opačný efekt na Ukrajincov.
Ja s vami súhlasím, ako vidíme to dlhodobo a Rusko teraz pritvrdilo. Pamätáme si, že ako bola tá plánovaná vojenská prehliadka v Moskve a ako sa báli, že tam môžu zasiahnuť Ukrajinci, tak vtedy došlo k nejakému rokovaniu alebo sprostredkovaniu.
Vyhlásili v podstate jednostranné prímerie. Zaujímavé bolo, že prišla aj oficiálna odpoveď z Kieva, kde prezident Zelenský schválil tú prehliadku na Červenom námestí v Moskve.
Bol to taký vtipný trolling z tohto pohľadu.
Áno.
Ale v princípe ide o to, že Ukrajinci umožnili tú vojenskú prehliadku, že proste neurobili tam zásah, neurobili žiadnu demonstráciu sily. A odplata, ktorá za to prišla, bola, že proste sa zvýšil počet útokov na Ukrajinu.
Áno, v rekordných počtoch.
A že proste zasahujú civilné ciele a terorizujú ľudí, lebo ja už na to nemám iné slova, lebo tak to je.
No, opäť, to, čo ste spomínali, naopak Rusi na fronte sa takmer nehýbu, majú už 500 000 vlastných padlých, tá jarná ofenzíva, ktorú s veľkoleposťou ohlasovali, podľa všetkého zlyhala. Ukrajina už dnes navyše zasahuje celkom rutine práve tie energetické ciele hlboko na ruskom území, no a dokonca aj Moskvu a jej okolie. Uh-huh. Asi aj preto sa ten bývalý minister obrany, dnes šéf generálneho štábu, alebo čo to je, pán Šojgu, začal vyhrážať, že vlastne tie ruské jadrové zbrane môžu doletieť až do Austrálie, lebo Austrália medzi tým zasa je súčasťou nejakého systému jadrového odstrašenia. To je to zasa čo je?
Ja, keď to poviem takým ľudovým slovníkom, keď už nevedia kam z konopy, tak proste vytiahnu to, že sú jadrová veľmoc a že sa ich všetci musíme báť. Ja rešpektujem, že sú jadrová veľmoc, ale nemyslím si, že by čokoľvek získali použitím jadrovej zbrane, okrem toho, že by to dospelo k ich vlastnému sebazničeniu. Proste to sú naozaj že prázdne výhrážky, prázdne gestá, ktoré naopak iba dodávajú atmosféru proste nenávisti a vojny.
Asi by si to ani nemohli dovoliť, povedzme, aj z pohľadu ich v tomto momente najsilnejšieho, najbližšieho spojenca Číny. Tá by asi niečo takéto, takúto eskaláciu, keď odmieta eskaláciu na úplne inej úrovni, tak toto asi odmieta úplne.
No, Čína je v takom stave, že ona by naopak potrebovala pokoj, lebo momentálne akože z toho, čo sa medzinárodne deje, tak treba povedať, že Číňania relatívne profitujú, hej? Keď to tak poviem.
No, ako, áno, majú lacné ruské energetické súroviny, napríklad.
V každom prípade nezdá sa, že by Čína momentálne nejako dramaticky strácala. A preto si myslím, že v ich prípade, a naozaj, akože keď si pozeráte aj tú čínsku retoriku, tak je taká racionálna, pomaly až mierová, napriek tomu, že my vieme, a vieme to s určitosťou, že podporuje Ruskú federáciu a nedovolí Ruskej federácii v tejto agresii na Ukrajine zlyhať.
Rozumiem. No, keď už o tom hovoríte, o tom mieri, tak zdá sa, že rokovania o mieri sú na mŕtvom bode. Podľa všetkého to uznali aj Američania a očividne sa v nich ani nemienia nejak zásadne v tomto momente angažovať. No tak potom je otázka, že ako dotlačiť Rusko k rokovaciemu stolu tak, aby tam prišlo naozaj so skutočnou vôľou rokovať, nie len opakovať tie svoje mantry o územiach a o prepisovaní geopolitiky, napríklad v Európe 30 rokov dozadu. Ako ich dostať k tomu rokovaciemu stolu?
No, všetko ukazuje za posledných 5 rokov, aj predtým, že jediné, čo mu Kreml rozumie, je ukázať silu a dokázať im, že jednoducho ich taktika nemá úspech a že Ukrajinu nedostanú. To je jediné, čo zatiaľ funguje.
Čiže podpora Ukrajiny?
Áno.
Rozumiem. No tak môžeme to skúsiť premostiť. Mimochodom, otvorme to už teraz, veď vy už ste to vlastne naznačili, je to mimoriadne dôležitá vec, pretože okrem toho, že ruské dróny nedávno útočili a vybuchovali aj pár kilometrov od našich hraníc, no tak dnes máme informáciu o tom, ako ukrajinský dron vletel do rumunského vzdušného priestoru, dokonca tam trafil do nejakého obytného domu, spôsobil požiar, zranil
ruský, nie?
Áno, ruský. Áno, áno.
Nie ukrajinský.
Ruský, áno. Zranil tam aj dvoch ľudí. No, nezachytil som napríklad zatiaľ, aby nejaké stanoviská k tomu poskytlo naše ministerstvo zahraničných vecí alebo náš pán predseda vlády. Pričom po Európe sú diplomati teda ako v hodne krízovej situácii od Rumunska až po Francúzsko si predvolávajú ruských veľvyslancov a podobne.
Buďme féroví. Myslím, že minister Blanár zaujal stanovisko, že toto by sa nemalo stať. A pán premiér Fico zase povedal, vyznel skoro ako advokát Ruskej federácie, upozorňoval hlavne na to, aby sa nepoužívala príliš silná retorika voči Rusku v tomto prípade a že treba s Rusmi rokovať. Ja niekedy naozaj mám pocit, že je to Putinov advokát. No, nedá sa to už inak ani čítať. A tak toho ľudia aj berú. Aj v tej Európskej únii, aj v Severoatlantickej aliancii. Keď budete mať tento typ retoriky, tento typ postojov a budete sám jediný, ja som si to nechal vyhľadať ešte pred touto reláciou, aké boli reakcie na dronový útok v Rumunsku, tak tam vám vyjde zoznam proste reakcií jednotlivých štátov, samozrejme od rumunských predstaviteľov cez predstaviteľov štátov aliancie a potom tam zasvieti jedno, ale že trošku inak zareagoval, alebo teda výrazne inak zareagoval slovenský premiér Robert Fico, ktorý hlavne upozorňoval na to, preboha len tých Rusov ako nenaštvíte nejakou príliš silnou retorikou. Čo je toto za postoj?
Ja neviem, lebo na druhej strane sa zvažujú ďalšie sankcie ako odpoveď na tento dron Rusov na území členskej krajiny Európskej únie aj Severoatlantickej aliancie.
Pozrite sa, slovenský postoj by mal byť taký, že potrebujeme posilniť obrany schopnosť východného krídla. Slovensko dneska patrí medzi najzraniteľnejšie krajiny, čo sa týka možnosti sa brániť. Súvisí to aj s tým, ako sme sa roky nebránili ruským dezinformáciám. Súvisí to s tým, ako málo máme vybudovanú infraštruktúru. Toto všetko sú veci, kde sme mali možno zabrať v minulosti oveľa viacej. Hovorí to Robert Fico, ktorý bol na čele slovenských vlád koľko 16 rokov. Akože veľa zanedbaného je tam vďaka nemu.
No je to štvornásobný predseda vlády Slovenskej republiky.
Ja nemám rád v medzinárodných vzťahoch naivitu a proste dúfať nie je stratégia, hej? Dúfať, že sa nás to netýka, dúfať, že nejaký dron alebo nejaká raketa nemôže zaletieť o pár kilometrov za Užhorod smerom k nám, to nie je dobrá stratégia.
Ja neviem, pán Vlachovský, ale včera som sa tu rozprával s pánom ministrom obrany Robertom Kaliňákom, no a práve som sa opýtal na tie dronové ruské útoky na Zakarpatí, naozaj pár kilometrov od našich hraníc, no a on trvá na tom, že Rusko pre nás nie je žiadnou hrozbou.
Až kým mu to nezaletí do obývačky? Ja neviem, ja nerozumiem tomuto postoju Roberta Kaliňáka ako človeku, ani ako ministrovi obrany. Naozaj, myslím si, že je to jednoducho v rozpore s realitou a krajne nezodpovedné, pretože naozaj tie veci k nám môžu zaletieť a on to samozrejme veľmi dobre vie.
Čiže Rusko je hrozbou aj
Rusko
pre Slovensko?
Je hrozbou aj pre Slovensko v tom, ako pokračuje v 5. rok vo vojne s našim najväčším susedom. Však nemôžete na jednej strane deklaratívne odsúdiť ruskú agresiu a na druhej strane sa tváriť, že ten, kto ju spôsobil, je v podstate OK. No nie je OK.
No, ešte dve veci sú k tomu. Jedna v rámci týchto reakcií a týka sa opäť tých dronov na Zakarpatie okolo Užhorodu. Vtedy sme tiež chvíľočku čakali na prvé reakcie, teda našich oficialít. Potom na to zareagoval pán minister zahraničných vecí Juraj Blanár, odsúdil tie útoky, ale zároveň v jednej a tej istej vete odsúdil aj podobné útoky Ukrajiny na ruskom území. To naozaj sa dá porovnávať?
Mňa toto fascinuje proste, ako predstavitelia súčasnej slovenskej vlády majú problém s úplne bazálnym rozoznávaním agresora a obete v tomto vojnovom konflikte. Proste pre mňa je to fascinujúce. Ja chápem, že možno majú nejaké špeciálne dohody s Ruskou federáciou ohľadne, ja neviem, energetiky, z ktorej profitujú, alebo čo, lebo neviem si to inak racionálne vysvetliť, totižto tieto ich postoje. Naozaj neviem. Okolo nás, vedľa nás beží 5. rok vojna a my sa tvárime, že tú vojnu nespôsobil ten agresor, že tú vojnu nespôsobila Ruská federácia. Však to je proste pštrosia politika, pcháme hlavu do piesku pred faktami.
No ale to nie je všetko, minimálne z tých aktuálit, pán Vlachovský, pretože na Slovensku medzi tým priamo naše ministerstva otvorene aj finančne podporujú veľmi veselo rôzne dezinformačné prokremelské weby. Dokonca aj ten, ktorého spolupracovník bol odsúdený priamo za špionáž pre Kremel, tuto na Slovensku. Premiér si pritom ako jediný líder Európskej únie chodí priamo do Moskvy podávať ruku a potriasať si ruku s Putinom. Tak keď ešte toto dáme dohromady, tak to ako nás vnímajú v Európe ako nejakých outsiderov, ako krajinu, ktorá kolaboruje so zločincami, o ktorých všetci hovoria, že sú to agresori a zločinci?
No, ja to beriem ako retorickú otázku. Áno, tá odpoveď je jasná. Bohužiaľ, Slovensko stráca na svojom kredite práve vďaka týmto postojom, lebo vezmite si, že ste, ja neviem, predstaviteľ niektorého z baltických krajín, alebo predstaviteľ Poľska. Krajín, ktoré sa cítia existenčne ohrozené Ruskou federáciou a majú na to veľmi dobré dôvody.
Pretože
jednak majú na to historickú pamäť, ale po druhé poznajú tie plány vojenské, ktoré Rusi majú a vedia, kde
Polsko
sú.
Polsko zažilo aj priame predsa ataky niekoľkými ruskými dronmi na ich území.
No a teraz akože si predstavte, ako vy, ako predstaviteľ týchto štátov, čítate tento typ postojov a správ zo Slovenska.
Skúste to vypovedať. Ako?
No tak ako minimálne máte pocit, že takto sa spojenec nespráva a že teda aký biznis ja mám robiť so Slovenskom pod touto vládou, keď jednoducho oni sa správajú voči smrteľnému nebezpečenstvu, voči mojej krajine takto.
No a potom je tu tá posledná vec. A to je otázka, ako v tejto súvislosti, pán Vlachovský, vnímate to slovenské nepristúpenie k Medzinárodnému tribunálu pre zločiny agresie proti Ukrajine. ktorý by mal napríklad právomoci súdiť aj Putina. Ja to len doplním, tá otázka platí, ale len krátkou pripomienkou, že na Vladimíra Putina je vydaný aj medzinárodný trestný zatýkač Medzinárodného tribunálu v Hagu pre únosy tisícov ukrajinských detí do Ruska. A Slovensko zvažovalo hostiť summit medzi prezidentmi Spojených štátov amerických a Ruska. No tak, ale tá otázka platí. Ako vnímate to, že sme, tuším, sú to 4 krajiny Európskej únie, Bulharsko, Maďarsko, Malta
A
Slovensko, ktoré teda odmietli pristúpiť k tomuto projektu Rady Európy, to je tiež dôležité povedať.
A predpokladám, že Maďarsko to urobilo ešte pred voľbami v Maďarsku.
Je to možné. Uvidíme, či pán premiér Maďar zmení na to pohľad, alebo nezmení. Napríklad teraz si na novo dáva prihlášku do Európskej prokuratúry, no tak možno sa pozria na toto, ale takéto sú fakty, tak ako to vnímate?
Ja ešte odbočím k tomu,
nech sa páči,
k tomu Maďarsku, lebo včera som tam zhodou okolností bol na návšteve, tá atmosféra sa tam naozaj že veľmi zmenila, ale aj vnímanie Maďarska v Európe sa po týchto po tomto víťazstve jednoznačnom vo voľbách výrazne zmenilo.
Jeden podala, že po Világoši. No ale to...
to je iná história. To by som do toho nepiedol.
Dobre.
Ale chcel som ti povedať to, že začíname byť v tej Európe s týmto hlasom výrazne osamotený a ja neviem, že či je to také terno pre Slovensko a pre krajinu rozmerov Slovenska a výtlaku Slovenska a hlavne záujmov Slovenska byť takto proste v úvodzovkách na výslní a či takáto retorika nám dlhodobo pomáha. Naopak, akože myslím si, že nám to dosť zásadne škodí. A teraz k tej vašej otázke.
Prepáčte, ale ja sa tu musím do toho vstúpiť, lebo veď to je práve tá najväčšia otázka, čo Slovensku a jeho občanom vlastne prináša tá zahraničná politika Roberta Fica, o ktorého je tá národná na všetky štyri svetové strany Slovenska a neviem aká ešte. Že čo vlastne z nej máme?
No, za mňa máme z nej obrovskú hanbu u našich priateľov a spojencov a neviem o tom, že by tým Slovensko niečo významné získalo okrem tej hanby.
No dobre, tak teraz naspäť k tomu tribunálu.
K tomu tribunálu. Myslím si, že to, že tam Slovensko nefiguruje, je presne príznakom toho, že dnešná politika Roberta Fica voči Moskve je taká politika v predklone a úslužná a jednoducho on sa bojí pomenovať veci pravými menami a bojí sa zaujať jasný postoj a toto je toho výsledok, hej? A proste Slovensko malo byť medzi tými krajinami. Hoci treba povedať aj to, že ten v úvodzovkách tribunál má proste symbolický charakter momentálne.
Ako
neviem si predstaviť to vykonávanie toho, ale vedieť pomenovať fakty a vedieť pomenovať, kto je agresor a vedieť do budúcna proste demotivovať takýchto agresorov, lebo o toto sa tu jedná, aby sa toto nikdy neopakovalo, tak to je podľa mňa dosť zásadná vec a ak chceme mať Európu pokojnú, mierovú, tak sa musíme o to postarať, aby jednoducho sme trvali na tom, že tie pravidlá platia a že agresorom sa ich agresivita nevypláca.
No, ale na druhej strane pán Vlachovský platí, že vo vývoze munície na Ukrajinu je Slovensko európskym lídrom. Toto teda našej zároveň povedzme minister obrany ohlasuje, že keď budeme mať komplet tých 14 F-16 na Slovensku, tak sa radi zapoja do programu air policingu práve nad tým Pobaltím, dokonca uvažuje, že tam pošle aj delostrelectvo výmenou za tých chemikov, ktorých tam máme dnes, no tak to nás trošku pomáha tej našej reputácii medzi spojencami, alebo skôr vyzeráme ako vypočítaví obchodníci?
To by som oddelil dve veci. Hej. Jedna je vývoz munície na Ukrajinu, kde podľa mňa vyzeráme ako vypočítaví obchodníci v tom zmysle, že premiér vyhlásil, že ani náboj na Ukrajinu a potom sa to zdesaťnásobilo, ale muselo to byť za peniaze. No, tak z toho
on to nazýva, že business as usual. Business ako obvykle.
Hej, no tak ako neviem, či pomoc susedovi by mala byť business as usual, keď mu horí barák. Ja si myslím, že vtedy je fajn preukázať solidaritu a pomôcť mu, ale dobre, asi sme každý rôzny. Čo sa týka pomoci v rámci aliancie air policingu v Pobalti, ja som niekoľkokrát navštívil tie jednotky, myslím si, že na to môžeme byť teda tie, čo sú tam v Pobalti umiestnené. Myslím si, že môžeme byť na našich vojakov hrdí a myslím si, že posilniť to je úplne, úplne v poriadku a to je krok, ktorý vítam, len hovorím, že ako to majú čítať tí naši partneri, keď na jednej strane máte takúto proputinskú a šialenú rétoriku premiéra a na druhej strane máte praktické kroky, tak čo...
Presne na to sa pýtam, áno.
Vyzeráme ako schizofrenici, alebo nechcem zachádzať do psychiatrických diagnóz, ale proste je tam zjavný rozpor, hej, je to čo si majú o nás myslieť? Ako ja si myslím, že by bolo fajn, keby Slovensko malo trošku menej politiky na všetky strany sveta a trošku viacej koncentrovanej, trošku viacej hodnotovej, trošku viacej si uvedomovalo, kam patrí, s kým robí dobrý biznis, na čom zarába, z čoho naši ľudia žijú, tie záujmy jednoznačne ležia v západnom spoločenstve.
No očividne sme jeho súčasťou. No, tak asi si to musíme pripomínať.
Asi si to musíme pripomínať často a navyše toto je vedľajší efekt tejto retoriky Roberta Fica, že sa nám tu rozpadáva ten zahranično-politický konsenzus medzi obyvateľstvom, že tu zrazu vidíte množstvo ľudí, ktoré majú hlboké pochybnosti v úvodzovkách o Európskej únii. Zatiaľ to nie je veľká, ale hlavne je to hlučná skupina, ale nepomáha nám to, pretože naše záujmy reálne ležia tam, hej? Ako každý, kto si...
A nie sú to len eurofondy, teda?
Nie sú to len... No. Eurofondy sú možno veľmi viditeľná časť, ale my profitujeme a prosperujeme najmä z toho, že sme súčasťou toho spoločenstva a že môžeme slobodne obchodovať a že sme súčasťou tohto trhu a že nás vnímajú ako priestor s jednotnými pravidlami.
Presne tak.
To je ten najväčší benefit, nie nejaké eurofondy. Ale toto je chyba mnohých slovenských vlád, že zredukovali Európsku úniu na otázku eurofondov. Ja som bol vždycky proti tomu, lebo áno, je to ľúbivý, jednoduchý výklad, populistický výklad, rýchlo tým dosiahnete pozornosť občanov, ale to nie je hlavná výhoda toho, že sme v Európskej únii, ani zďaleka nie.
Je napríklad dobrým príkladom v tých súvislostiach, o ktorých sme sa bavili doteraz, Švédsko, jeden z najväčších podporovateľov Ukrajiny, aktuálne aj po návšteve prezidenta Zelenského vo Švédsku informácia o tom, že Švédi darujú 20 starších Gripenov, stíhačok Ukrajine a zároveň podpísali dohodu na nákup ďalších, neviem koľkých už tých najmodernejších typov strojov za viac ako 2 miliardy eur, tak to je dobrý príklad aj pre zvyšných, aj pre Slovensko?
Viete čo, je to dobrý príklad, ale ja by som rád upozornil na to, že boli časy, keď Slovensko bolo tým príkladom. My sme tam poslali prvý stíhačky.
To je pravda.
Slovensko má, keď sa raz bude robiť analýza tejto vojny a pomoci Ukrajine, tak Slovensko tam bude v popredných miestach nie preto, že aké množstvo a aké objemy dodalo, ale preto, pretože mnohokrát proste ono otvorilo dvere, ono vytvorilo precedensy, ono ukázalo,
že
je to možné. A to je podľa mňa vec, na ktorú môžeme byť na Slovensku hrdí. Nech si hovorí Robert Fico, Robert Kaliňák alebo akýkoľvek iný Robert, čokoľvek. Myslím si, že v dejinách toto bude raz vyhodnotené ako príspevok Slovenska.
Z pohľadu ale úplne dnešných udalostí, no je to trošku akoby opačne, lebo aj ten, napríklad ten deal medzi Ukrajinou a Švédmi na nákup tých nových strojov je vlastne výsledkom toho, že bola konečne uvoľnená tá 90 miliardová pôžička Európskej únie pre Ukrajinu, ktorej ale opäť Slovensko nejakým spôsobom nie je súčasťou, vrátane Česka a Maďarska. No tak...
Slovensko negarantuje tú pôžičku, áno. Hej? Ako to je...
Nepodiela sa na nej, negarantuje ju. Nechalo ju prejsť teda.
Nechalo ju prejsť. Mám na to iný názor ako, ako súčasná vláda. Myslím si, že by bolo pre Slovensko lepšie byť v jednom šíku so svojimi spojencami a partnermi v rámci Európskej únie, ale dobre. Tá 90 miliardová pôžička je nesmierne dôležitá pre prežitie Ukrajiny, pre zachovanie funkčnosti Ukrajiny ako štátu. 60 miliard z toho ide na obranné spôsobilosti a rozvoj obranného sektoru, to je pochopiteľné, a 30 miliard ide proste na to, aby ten štát reálne fungoval. Mm-hmm. A myslím si, že sú to veľmi dobré investované peniaze, keď má človek trošku fantázie a vie si predstaviť, čo by bolo, keby Ukrajina kolabovala, hej? Čo by to znamenalo, aké náklady pre Európu a akým spôsobom by sa to pretavilo do situácie v Európe, tak poviem, že to je veľmi dobrá investícia.
Rozumiem. No, ako napríklad mať na hraniciach podľa niektorých vraj dobrého, ale podľa väčšiny teda veľmi, veľmi nepredvídateľného partnera, ako je Rusko, no tak to je asi ťažko si predstaviť. No, ja by som to skúsil ukončiť, lebo už aj nemáme veľa času možno tou témou. Skúsim dať dohromady viacero vecí, lebo veľmi úzko to s tým súvisí, že ako vnímate ten návrh nemeckého kancelára Merca o pridruženom členstve Ukrajiny v Európskej únie, a teraz dám do toho aj tie ostatné veci. Komisárka pre rozširovanie Európskej únie, pani Kosová, tá sa vyjadrila, že tie mechanizmy rozširovania treba aktualizovať, aby mohla byť Ukrajina účinne integrovaná. No a že na túto tému majú členské štáty čo najrýchlejšie teda rozhodovať. No a to je potom tá ďalšia časť tej otázky, ako myslíte, že bude rozhodovať Slovensko, kde formálne naša vláda aj na čele s pánom premiérom podporuje členstvo Ukrajiny v Európskej únii, ale zo slov ľudí blízkych vlády alebo Smeru to skôr oni chápu ako v nejakom horizonte, ja neviem, 5, 10 rokov. Tak čo na toto hovoríte?
Rozširovanie Európskej únie je dlhodobý proces, komplexný proces. Ja by som povedal, že keď som v 2018 nastupoval v Dánsku ako veľvyslanec, tak tá chuť na rozširovanie v mnohých krajinách západnej Európy nebola veľká. Povedzme si to otvorene a treba si to pripomínať. To, čo zmenilo reálie, bol naozaj útok na Ukrajinu a zmenené geopolitické reálie. A teraz ten spôsob rozširovania, ktorý sa uskutočňoval v mierových dobách, keď sa naozaj dbalo na všetky technické kritériá prístupového procesu, trvalo to dlhý čas a tak ďalej, tak dneska sa mení trošku pohľad na to, že či toto je naozaj to kľúčové v tom, a hľada sa spôsob, ako zohľadniť pri tom rozširovaní práve tú novú geopolitickú realitu a prispôsobiť sa tomu tlaku, ktorý na Európu jednoznačne existuje. Hej? A týka sa to tak krajín Západného Balkánu, ako Ukrajiny a Moldavska.
Rozumiem.
A ten návrh Merca ja čítam tak, že je to spôsob, ako časť tých procesov urýchliť. Je pravda, že v niektorých krajinách sa zase na to môžu dívať tak, že im ponúkajú neplnohodnotné členstvo. Myslím si, že aj prezident Zelenský vyjadril nejakú takúto obavu.
Áno, áno.
Neformuloval to kategoricky, ale spomínal to. A ja si ale myslím, že dneska sa potrebujeme pohnúť, a z tohto hľadiska treba dať tej Mercovej iniciatíve nejaký priestor a nejakú šancu, však nech sa o tom debatuje. Ja obdivujem na Ukrajincoch to, že napriek vojnovej situácii, napriek vojnovému stavu postupujú v tých rokovaniach relatívne dôsledne a svižne.
Je to tak?
Môžete sa spýtať už spomínanej Kataríny Maternovej, ale myslím si, že na to, v akom stave tá krajina je, tak je to až obdivuhodné.
Mm-hmm. No tak uvidíme, že či Jasne. Tá debata sa rozvinie, no a potom samozrejme budeme sledovať ten prístup našej vlády a Slovenska k tomu. A dúfam, že aj s vami, pán Vlachovský.
Budem veľmi rád.
Aj my budeme veľmi radi. Aj veľmi radi vám chcem poďakovať, že ste dnes boli u nás. Miroslav Vlachovský, náš bývalý minister zahraničných vecí, a podľa všetkého teda vám želám samozrejme aj príjemný deň. deň, aj víkend.
Ďakujem veľmi pekne.
Ďakujem sa tiež. Dovidenia.
O ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Súdružky učiteľky zo sľubu v prvej epizóde nového podcastu Seriály.
Podľa mňa ľudia boli zruční ako v minulosti vo všeobecnosti, že muži boli proste...
Vedeli urobiť PowerPointové prezentáciu?
No veď práve, no vieš, že boli ako boli zruční, že proste teraz už na všetko máš niekoho, že proste sa ti pokazí práčka, tak si zavoláš niekoho, kto ti ju opraví, hej, proste čo, neviem, koľko dobre, že na výmenu žiarovky si nezavolám niekoho, vieš, lebo už som taká, že ježiš, nie, že ma kopne prúd, že ju tak vymieniam akože len tak, že že neviem.
Začínam vidieť podobu s Markovou, dobre.
Delulu, žiarovka, jujuj.
Všade tam, kde počúvaš podcasty, už nájdeš aj nový podcast. Seriály Delulu Fantagiro.